Astelengo izan da, 10:37 minutu dira. Bueno, orain modu berezi batean, Euskal Herria-Japonia konexio berezi bat egingo dugu. Eta hau guztia egingo dugu, bueno, zapia ingo lagunan eskutik, lehen aipatu dizuegun bezalaxe. Bueno, txotx sasoia edo abian zelako edo delako Japonian. Bueno, noski, ba, koronavirusak gure plan guztiak eta gure agenda guztiak hankaz gora jarri ditu. Zapia ingo sagardaiko lagunan eskutik, bueno, ba, larun bat botila zornituta gainera. Japoniako ba 15 jatetxe eta taberna ezberdinek ba txotxe sasoi hori, denboraldi hori ireki zuten. Gainera, azkeneko urte hauetan sagardoa ere ekoizten duten upategi berriak sortu dira, hoiek Naganoko prefekturan. Ba bai, gezurra badiru hori ere, noski ba euskal gastronomiak ere indarra du mundu mailan, hori jakina da. Eta sagardoaren kulturak ere basalto egin du. Oraino, bueno, ba Japoniaraino. Bueno, zapiaingo Jon hementxe dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo Jon, egunon.
Egunon, egunon.
Astrenon Jon, zer moduz?
Bai, berdin. Ondo hementxe. Albezain ondo.
Albezain ondo. Hori da, ezta? Ez dago ta besterik, ez, Jon?
Hori da, hori da. Ez dira garai onak, baina bueno.
Ez.
Deno artean aurre egingo dugu.
Hori da. Kantak zion bezala xe, ez dira garairik onenak, baina bueno, hori da. Aurrea egiterik besterik itzaigu geratzen.
Hori da.
Jon, abian jarri zen txotxe garai hori Japonian?
Bai. Bueno, ofizialki otsailan hasi zen hango txotxe moraldia. Buk emendikara, bueno, urtarrian bidarik enu sagardoa, lehenengo sagardoa. Eta bai, han ospakizuna, bueno, jatetxe bakoitzak bere egin zuen, baino denak izan ziren notxe inguruan, bai.
Bueno, beraz, badakigu hori ere guzti hori, orain bertan berak eratu dela, naiz eta, bueno, berez, Japonian, Europa mailako egoerarekin alderatuz, Japonian, badirudi pixkat, obesago egoera, obeago baten daudela, baina, bueno, hori guztia bertan berak eratu da, momentu honetan.
Bai, bueno, guk egin genuna, txotx garaia hasiera hortikan enfokatu zen, baina gehiago zen sagardo berriaren egun bat ospatzea, eguzta berriko sagardo aurkeztu zen. Orduan, bueno, ekintza zegoen, bueno, zentratuta gehien bat, hori sagardo berria aurkeztu. Eta hortik aurrera ja, jatetxe bakutza bere bidea egite zuen, ez direlako azkenean sagardotegiak, esan ez, biak jatetxeak, non dakaten gure sagardoa, eta, bueno, sagardo berria aurkeztu nahi zuten. Baina bai, egoera dagoen bezala, ba orain jatetxe bien aktibitatea pixka geldiri dago, nahiz eta zen duzuen bezala, ba, bueno, egoera ez da hemen bezain
bai, gogorra,
larria. Bai, gogorra, hori da. Eta bueno, hango ekin hitz egiten, ba, azken dengo zesantzietan agatik amintat, ba hori, gauza nahiko mantxo doala, baina orain goz ez, bueno, ez larritzeko egoera bat omen da.
Bueno, aizu, Jon, begira, aitortza txiki bat egin behar dizut, orain ez gaitula inorken zuten. Duela pare bat urte Japonian izan izan, eta bertan adibidez, bai Idiazabalgo jazta jateko aukerera izan nuen, pentsa. Orduan esan nuen, ostras, euskalduna gara, mundu mailan, ez dut esango honenak, baina egia da, ez? Hemen bertan egiten den, bueno, produktu asko eta asko ere, ba, mundu txoko ezberdinetan ere, eskatzen den zerbait da. Sagardoaren historia hau nola sortu zen, edo nola jarri zenuten historia guztia martxan?
Bueno, esan berra dago lehenengo, zuzen ez bezala gure, bueno, gastronomia, ba, gastronomiaren maila hori da, oso altua da, mundu mailan ezagutzen dena, baina, bueno, gure produktua bereziki, bueno, sagardoa oso lokala den produktu bat da, oso bertakoa, eta ez da erresa zira batean mundu mailan zabaltzea. Ez da erresa, bazkenean, bueno, munduan ezagutzen den sagardoa, bueno, oso ezberdina dela esango nuke, baino sagardoren munduan milaka estilo daude, eta bueno, azkenean lortu behar duguna da, ba, leku beretsi egiten komunikatzea. Eta gero, nola sortu zen hau, ba, azkenean pertsonen kontua, harremanetan jarri ginen, bueno, jarri zen, berez, Andaluza, Sevillakoa den gizon bat, nun, bueno, dara matza 20 urtean lanean, basi zen beka batekin lanean, eta ba, gaur egun da edari banaketako enpresa bateko bueno, presidentea edo guru egiten duna.
Bai.
Eta onera etorri zen, elkarrekin duen ginean, hemengo lana erakutsi ginion, hemengo gastronomia ere, bueno, zautezun, baina, bueno, jatetxe batzutan duen ginen. Eta gero txotxean gure txotxean izan genuen afaltzen, eta, bueno, imaginatu oso gustora juntzen areaka, bueltan, eta bere helburua zen, ba, sagardoa erakustea, handikan.
Esan dugu, bereziki euskal kulturak eta bueno, gastronomiak orain bueno, ba sagardoari begira jartzen garen honetan, Japonian sekulako ikusmina sortzen duela, hori ezaguna da. Egia da ere mundu mailan edo bueno, ba beste lurralde batzuetan ekoitzi daiteken sagardoa gurarekin ez daukela zer ikusirik eta urrutira joan gabe, ez? Sagardo mota ezberdina daude. Noski, hasieran ere agian pixkat beldurra izan zitekeen, ez? Nola hartuko ote zuten, gustoko ote zuten? Ze, bueno, azkenen ere beti egon daiteke zalantza txiki hori, ez, Jon?
Bai, bai, bueno, esan duen bezala, zaporez berezi xamarra da, gure bai. Zagardoa, baina, bueno, nik uste, bueno, indarrasko duela komunikatzeko moduak, azkenan ez da, bai, dozein tabernetan ateratzen den produktu bat dola volumen handitan, gauza bereziak egiten dira, azkenean produzio txikiak eramaten dira area, eta bueno, uste dela pixkanakako lana komunikatzeko moduan, nik uste jende gehienak bintzat, sagardo proto horretikan, badakila, oza ezberdin bat probatuko dula. Ez dela, ba edo zein tabernetan ateatzieten beste dari arrun bat bezala. Eta bai behar duna dela denbora, ba jendea oitzeko, ez, oitzeko edari edari berri hauetara.
Hau noski, esan dugu, Japoniako jatetxe zehatz batzuetan, bueno, aurkitu daiteken produktua izango delako, edo delako, ez, Jon?
Bai, bueno, ekintza
berri... Jatetxe batzuk parte hartu dutelako ekimen honetan, edo bat egiten dutelako ekimen honekin, ez?
Hori da, ekintza hortan hartu dute parte jatetxe gutxi batzuk. Baina gero hortaz gain, ja, bueno, aurrek urte osoa ginen lanean bereiekin, ez sagardo berriarekin, hau izan da ekintza berzete indeguna, eta hori ja jatetxe gehiagotan aurki daiteke. Eta, bueno, baino gehiena dira jatetxeak horeka kanaleko kontsumitzaileak. Ez daude zein supermerkatutan adibidez.
Bebe, eta ez denda txikiak, eta ez baizik eta supermerkatu hauetan, printzipioz, supermerkatu jatetxe hauetan. Jakina da joan ere, urtetik urtera, eta, bueno, hori frogatzen dugun zerbait da, ba, garaibateko distantzi horiek, edo kilometro luze horiek, ba, murriztu egin direla, ez, modu askotara. Zuen kasuan adibidez, okarez bagaude, ba, 400-500 bat botila, ez, bidali izan dituzten, gaur egun adibidez, prozesua edo, bueno, dizkizugu ere hemen sekretuak aterarazi nahi, baina kontu da, erraza da, adibidez, Japoniarekin lan egitea, edo Euskal Herritik eramaten den zerbait ara iristen da epe labur batean, bueno, arazoak izaten dituzue, edo bueno, prozedimendua vale. Neurri batean erraza da, gaur egun.
Bai, neurri batean erraza da. Bueno, erraza dela esango nuke, baino, bai, behar duela gure kasuan errotazio batzu xamar bat produktuak. Azkenean gure dariak ukiten duguna ez dakain ingo kontserbanterik, eta orduan behar duena errotazio altu bat, ba, guk boti eratzen dugunetik angutxera bera urte batean edan dadin edari hori ez. Orduan egiten duguna, egin behar duguna da bidaketa txikiak. Bidaketa txikiak, eta hori ba, duela urte batzuk etzen nain erresa hori egitea, eta horten, ba, bueno, ba, globalizazio honekin sortez aukera ematen digu bidalketa txikiak egitera. Eta hortaz gain, bidalketa txiki horiek temperatura kontrolatuan dijoaz. Ekango genuke.
Hori da kontrol hartu behar delako, oski.
Oso garantitxua. Bidalketa arrunt bat, inungo express zerbitzu hartu gabe adibidez, hilabete bateko epea izango luke mendikare iristeko, behin barkoan sartu dela,
bai.
Barkoa aduanak, oidenak, orduan temperatura kontrolatuan ez dalimai joa produktu hori ezingo genuke ziurtatu kalitatea gero ban.
Bueno, hortxe ba, Japonia edo berez, bueno, ba, prefektura edo, bueno, ez dakit erkidego esan daiteke daiteke, baina bueno, zonalde ezberdinetaz osatuta dago eta irakurri dugunaren arabera ere, azken urte hauetan ere upategi berri batzuk sortu dira. Hortxe, nagusiki Naganoko prefektura hortan.
Bai, han sagarra, bueno, betienik izan da sagarraren
lurraldea
da. Bai. Gehien bat, bueno, dena esaterren jateko sagarra jasagarrak,
bai.
Hemen dute hori dugun sagarrak sagardorentzako dira, bueno,
bai, nagusiki ez, barkat, bai, dira, gehiago, bideratzen dira.
Bai, hori bai, dira. Eta, bai, azken urte hauetan egon da, hor mugimendu berezi bat, non, bai, sagardo bile ezberdinak atera diren, eta, bai, gainera, bueno, gobernu aldetikan ere, hori multzada eman nahi diote, ba, bueno, relevantzia handia goizateko, hango sagardo bilek.
Eta, horri guzti horri aurre egiten laguntzeko, hemen Euskal Herritik joan alda, baten bat eskutxo bat botatzeko edo zer.
Bueno,
badakigu trebeak direla, japoniarrak.
Juteko intentzioa dugu urte honetan, ziurrenik izango gara, bueno, era berri honekin ez dakit ze pasako den. Baino, bai, bueno, nik uste, bueno, beharrezkoa dela, nola biteko loturak sortu inguru guztietako sagardo gileekin, ba, denon beharrez azkenean hori da modua ezagutera eramateko.
Bueno, egoerak bere onera egiten duenean beraz, bueno, ba, ara joango zaretelakoan, eta bueno, guzti honek berriz ere bere erritmoa hartuko duelakoan, ez, Jon?
Bai, espero dugu lehenbailen gainea izatea. Ea.
Zuek gaur egun ere Zapiainen, bueno, beste asko bezalaxe, ateak itxitzen dituzten, eta, bueno, pues, asmoa izan daitekena da, ere, hoxe, ba, egoera honi aldik eta azkarrenen, ez, berriz ere aurre egin alizatea. Eta, bueno, horlako abenturatan murgiluta zaudeten honetan, Jon, guztionek ere izango du, ba, bere, ez dakit, erantzunkizuna, eta, bueno, barrutik ere pos hori, ez, edo zer.
Esan ez du Japoniako...
Bai, Japoniako abenturan bai. Gatik diogu, bai.
Bai, egia esan, bueno, Lehen esan ditena, gure merkatu azkenean oso lokala da, oso, bueno, elinduko zaltu bat Euskal Herrian zentratu da dago, baino azkenean urtetan, bueno, esfortzu handi dugu, ba, ezagutzera emateko ba, munduan zeharrez, eta egia esan jo, alako ekintzek, nun, biasa bat zenba kilometro den distantzia, eta hango pertsona konektatze hori, ba, bueno, oso, mati, zu nola baiteko posa, bai.
Bueno, esan dugu, amabos bat jatetxek bat egin dutela ekimen honekin, eta, bueno, guztiok ez ditugu irakurriko, edo zerrenda hori ez dugu irakurriko, baina esan daiteke, hori artean, Michelin Nizarrak dituzten jatetxak ere egon badaudela. Beraz, Jon,
bai.
Horrek ere ematen dio, ez zer nolako, ez dakit, babesa edo bultzada, ekimen honi.
Bai, dudari, gabe, azkenean, bueno, goi mediako, anere gastronomia soporte dabil, eta goi mailako jatetxe hauetan jo produktu egitea ba ez da nola nahiko gauza.
Nola baiteko zigilua baten diola proiektu edo ekimen honi. Bueno, Jon, ba, hemen gurekin, bueno, egunero hartzen ditugun gonbidatu izaten digun bezalaxe, ba, utxe hor, ba, animo, egoerak ere, bueno, ba, bere onera egiten duenean, ba, berriz itzuli, zuen jardun horretara, eta, ba, zo, behon behizuela, egindako lan hon eta proiektu honengatik, ea guztia ondo doan, Jon?
Bale, ba, eskerrik asko, eta berdin, ea zuen lana ere pixkanaka, normalizatzen doan.
Pixkanaka, ea elkarrekin aurrera goazen. Ba, Jon, eskerrik asko, eta zeapiengo lagun guztiei besarko handi bat, bale?
Bale, mi esker.
Venga, aurren arte.
Bale, aurren.